Napadlo vás někdy, kolik času strávíte hledáním parkovacího místa? U Pražanů je to prý 25 hodin ročně, alespoň tak to má spočítané můj dnešní host Aleš Fojtík. Právě práce na zlepšení parkování v Praze a v jiných městech ho vedla k založení společnosti Advent City, která se snaží zlepšovat lidem život ve městě. Dobrý den, Aleši. Hádám, že jste dneska přijel do studia asi autem, jak je obvyklé. Podařilo se vám zaparkovat tady v okolí?
Dobrý den, Ondřej, děkuji za pozvání. Dneska jsem jel MHD, ale je to z toho důvodu, že bohužel jsem u svého bydlení zaparkoval tak daleko, že se mi nevyplatilo jít pro auto a vlastně jsem přejíždět, takže spíš jako z toho důvodu.
To je zajímavý. Já jenom pro diváky, my natáčíme na jižním městě, teda v lokalitě dneska Vilových domů, kde se celkem zaparkovat dá, ale všude okolo, vlastně ty ulice jsou k prasknutí, narvaná auty, často v noci nemůžou projet ani popeláři, při nejhorším ani hasiči, je to často je velmi nebezpečný, takže právě to jsou ty věci, které já dneska s váma tady chci diskutovat, protože my jsme se viděli i na našem panelu o parkování, o sídlištích. Čím si to myslíte, že vlastně dneska je takový problém v Praze s tím parkováním a že se tomu 34 let nikdo tady koncepčně jako nevěnuje?
No tak konkrétně u jižního města nebo u sídlišť to hodně vychází z toho, jak vlastně tahle ta část města vznikala. V té době vlastně nikdo nepřemýšlel o tom, že změní se situace ve společnosti, že bude více aut, že ta auta budou větší, že vlastně dneska v Praze máme 1,3 auta na domácnost, to znamená poměrně dost. A i vlastně jakože ta podstata vlastně toho jižního města, které bylo budováno více jako místo, kde lidé prostě přespávají a jezdí někam jinam za prací, tak se vlastně budou snažit lidé změnit, protože je to město samo o sobě. Takže to jsou nějaké jako historické důvody. No a druhé, samozřejmě lidé chtějí parkovat co nejblíže tomu svému domu. To znamená, když máte vlastně výškové budovy, tak těch lidí tam bydlí více a zatímco, když máte nějakou nižší zástavu, tak tam jich bydlí méně, tak je poměrně jako logické, že vlastně u těch nižších domů tam prostě toho prostoru bude víc, ty docházkové vzdálenosti jsou větší. Ale to, řekněme, konstatujeme vlastně ten fakt, jako který tady máme. Ten počet aut nám vlastně narůstá a je to dáno vlastně tím, že pořídit si auto je dneska poměrně jako dostupná záležitost. To znamená, jako každý ho má a co si budeme říkat v případě, že to parkování nebo prostě to umístění toho vozidla, které vlastně máte jako na veřejné silnici, na veřejné komunikaci, máte vlastně taky zadarmo, tak proč vlastně by ten člověk si ho vlastně nepořídil, protože pak už ho to za stolik jako nestojí, jo.
Mně přijde, že ten problém jako hlavně neřeší magistrát, jako hlavní město Prahy. Mně přijde, že ty velcí politici na tom magistrátu, ať už od Pirátů, STANu a dalších stran, ale několik volebních období po sobě řeší hlavně to centrum, hlavní nádraží, filharmonii, náplavky, tyhle ty věci, co vlastně vidí každý v tom centru, ale vlastně ty okrajové části mi přijde, jsou takový mimo ten zájem těch velkých politiků a ty městské části, ty okrajové, na ty sídliště Černý most, Jižní město, Stodůlky, nemají vlastně finance na to nějakým způsobem změnit ten veřejný prostor, postavit třeba parkovací domy. My třeba tady na Jižním městě máme celou řadu takových odstavných parkovisk na straně toho sídliště, které by třeba stačilo jenom nějakým způsobem zkapacitnit a ty lidi by se tam vešli. Dneska jsou plné ulice všude okolo, ale vlastně tam dneska čas na to nemá peníze. Vy máte vystudované jak právo, tak ekonomii, finance. Jaký je pohled váš na tohleto? Jak by se to mělo zkusit zaplatit, aby vlastně se to vůbec dalo vybudovat, ta infrastruktura pro to parkování?
Tak s tím parkováním vlastně se perou všechna města v Evropě. To jako není fenomén jenom u nás. A to řešení, jako je otázka, jestli skutečně existuje to nejlepší dobré, ale dá se udělat řešení, které je nejméně špatné. Jo. Takže vždycky bude nějaká skupina lidí, kterým to vyhovat nebude. A za mě to, co vlastně se historicky v Praze dělo, tak někteří politici vnímali, že to spasí vlastně modré zóny, to znamená zavedení modrých zón. Já jsem to osobně zažil třeba na Praze 3, kde se modré zóny zavedly a upřímně první půl rok to bylo perfektní. Fakt se dalo zaparkovat skvěle. ale po dvou letech, po třech letech, to vlastně bylo úplně stejné, jako to bylo předtím. Jediné, co se změnilo, že jsem si jako občan, a teď si to nepamatuju přesně, platil 100 korun měsíčně, jak 1200 ročně, za službu, která vlastně byla úplně k ničemu. To znamená, ta městská část jako ve své podstatě vydala počet parkovacích oprávnění, který ale vydávat musela, to znamená, že ji vydala o 10-20% víc, než kolik reálně těch míst bylo. Ty lidé si vlastně jako platili nějaký jako peníz, ale reálně prostě tu službu nemohli čerpat. Takže vlastně jako všichni na tom byli špatně. Městská část vybrala nějaké peníze, které sotva stačily na ten provoz, na nějaké to hlídání a tak dále. Bavíme se o tom, že to prostě jsou třeba nízké jako desítky milionů korun, které takhle jsou schopni vybrat. A za to zkrátka jako nemůžete postavit nějaký jako větší jako dodateční parkovací kapacity. No a lidi mají pocit, že si za něco platí a vlastně nic jako nedostávají. Takže jenom prostě parkovací zóny určitě nejsou ta cesta kupředu. Pak je tam, řekněme, druhá jako oblast, jako která může hodně pomoct, to znamená, to jsou ty dodatečné kapacity. Jo. Je potřeba ale přemýšlet o tom, vlastně, kde jsou, jakým způsobem jsou umístěny. Jo. Já, když jsem si dělal jako průzkum o tom, jak velký, řekněme, zájem lidé mají o to, pokud by měli parkování skutečně u domu a kolik by za něj byli ochotni jakoby zaplatit, tak to, co je zajímavá, ta vzdálenost, kolik jsou ochotni jakoby ujít, aby jim přišlo, že to vlastně tu hodnotu má. No a začíná se to lámat u nějakých 300 metrů. Jo. To znamená, pokud jako od toho jako domu skutečně je to 300 metrů a dál, tak už jim to přijde, že už to tu hodnotu příliš nemá. Každý by to chtěl mít přímo před domem. A pak ta třetí oblast, která je hrozně důležitá, tak to je nějaké provázání. To je nějaké provázání, řekněme, jakoby informační nebo řekněme infrastrukturní, protože lidé hodně času vlastně dneska v dnešní situaci spalí tím, že oni vlastně neví, kde je to volné místo. Jo, to znamená, jako potkáváte se s tím, že vlastně tady po jižním městě, stejně jako po jiných jako částech města, tady večer nebo možná jako později odpoledne vlastně krouží jako řidiči, kteří za prvý jsou nebezpeční pro ty chodce, kterých se tady vyskytuje víc, za druhý nějakým způsobem přispívají teda negativně do toho vzduší, utrácí peníze za ten benzín, naftu, kterou jedou. No a stejně jim prostě trvá nějakých 15 minut, než tady někde prostě najdou místo k tomu parkování. Pokud by věděli, kde to volné parkovací místo je a jeli přímo k němu, tak by to bylo přece skvělý. Že? Takový věci jako existují, známe to na Chodově, tam máte jako v nákupním středisku, tak tam vidíte červená, zelená, hned vidíte, kam jet. Asi úplně reálné není jako v prostředí, jako řekněme takhle volného prostoru. No ale mohli by vědět, kde ty místa bývají. No a stejně tak se na to můžeme koukat, pokud někdo parkuje špatně a spousta lidí parkuje špatně, to se stačí projít, tak když dostane pokutu od policie, tak by bylo skvělé, kdyby třeba ta policie těm lidem tam dávala letáček, řekla, informovala, kde ty prostě volné parkovací místa jsou, aby to nebylo jenom o tom, že vlastně dostanou pokutu a že se vlastně budou jako směřovat, jako jak tu svoji potřebu uspokojit. No a poslední, to, co k tomu patří, tak je, že když ten člověk někde zaparkuje třeba dál od toho svého bydliště, ale bude vědět, že je tam nějaká dobře napojená doprava a je jedno, jestli to bude jako sdílené kolo nebo něco takového, co vlastně přiblíží na tu poslední míli k domovu, no tak lidé budou samozřejmě ochotnější jako zaparkovat jako někde dál.
Já mám naprosto stejnou zkušenost z praxe s občanama, když se bavím, tak přesně jako maximálně 3-5 minut chůze je tak jako maximum, co si umí představit. Ale vlastně oni to dneska často takhle mají, protože mají ty auta odstavené třeba na těch hlídaných parkovištích, přesně ty 3-5 minut od toho bydliště. A jestli za to místo platí, to znamená, už jsou, je tady řada občanů, kteří jsou zvyklí za to si něco platit. A problém je, že i na těch hlídaných parkovištích často ani to místo není, takže jsou tam pořadníky, je o to zájem, takže to potřeba zkapacitnit. A naprosto souhlasím s tím problémem těch modrých zón. U nás tady právě na Praze 11 je to o tom, že je takový začarovaný kruh. Jo. Magistrát říká, zaveďte modré zóny, pak vám budeme pomáhat s parkováním, ale ty modré zóny by znamenaly přesně to, že tady budou prodávat povolenky na parkování na radnici na místa, která neexistují, protože my máme asi 3600 míst deficit, spočítaný podle studie asi před 5 lety, ty tady prostě v noci chybí. To znamená, nejdřív si myslím, že je potřeba ty místa vytvořit a potom teprve prodávat ty povolenky. A z toho, co jste říkal, tak asi to vede k tomu, že by teda i to parkování v modrých zónách asi mělo být dražší, aby ta Praha dokázala vybrat víc peněz a pak z toho budovat ty kapacity. Myslel jste to takhle?
No určitě. Jako v tuhle, když se vlastně podíváte jako na tu hodnotu, kterou to parkovací místo má, tak se můžeme udělat jednoduché cvičení. Pokud dvakrát týdně budete 15 minut navíc někde parkovat a docházet domů, než kdybyste měl to svoje parkovací místo blíže, tak to máte půl hodiny za týden, to máte za nějakých, řekněme, 50 týdnů do roka, 25 hodin svého času, že jeden celý den svého života ročně strávíte jenom tím, že chcete někde parkovat. To znamená, jako pro spoustu lidí tohleto tu hodnotu má jako skutečně jako mít tu službu dostupnou. Ale ve chvíli, kdy ta cena je jako hodně symbolická, což je hodně symbolická, když platíte 12, to je vlastně jako standard jako po Praze, tak si to vlastně koupí každý, protože prostě musí a není to moc peněz. Že ve chvíli, kdy se rozhodnete to diferenciovat, může to být tím, že když bude mít někdo skutečně rezervované to místo, tak za to může zaplatit víc a takový lidi budou ochotní za to zaplatit víc. A někdo jiný, kdo prostě mu přijde, že mu stačí jako v nějakém širším okruhu zaparkovat, tak zaplatí méně, no tak to může začít fungovat. Samozřejmě, že musí být nějaký skupiny obyvatel, ke kterým se přistoupí jinak, prostě citlivěji, že nevím, nebudeme prostě invalidy jako spoplatňovat úplně stejně a tak dále. Jo? Takže to jako je jednou jedna. Ale to je jako by k těm modrým zónám. Jo. Když bych se podíval na tu druhou část, kterou jste zmiňoval, tak to je možná to dobudování další kapacit, že ano?
Ano. Jak to prostě ufinancovat, jak to udělat, protože pořád se o tom mluví a nikdo to není schopný jako zrealizovat. Vlastně ceny stavebních materiálů prací neustále rostou, takže dneska třeba, když magistrát staví P+R parkoviště tady na Opatově, tak jedno parkovací místo vyjde na 1,5 milionu korun. To je jako neuvěřitelná částka s těmi všemi věcmi okolo, přesuny sítí a vytvoření parku a to všechno, co se musí okolo toho udělat, tak když to přepočítáte na jedno parkovací místo, tak je to za 1,5 milionu jedno parkovací místo.
To rozumím. Tohle mě furt tak jako trošku vrtá hlavou, protože já se koukám na příklady jako z jiných měst, Český Budějovic třeba, kde se jim to prostě daří jako udělat za jako výrazně menší peníze, tak je to takový zvláštní, jo, že jako existují jako stavební typy, že když se dělá jako vlastně ta nějaká ta modulární jako panelová výstavba, to by je levnější než litý beton a tak dále, ale to řekněme, to jsou jako technické jako věci. Já bych se na to koukal i z pohledu využití toho prostoru, protože asi nikdo nechce bydlet na parkovišti. Jo, to nikoho úplně jako neláká, jo, by prostě před sebou měl nějakou záplavu aut. To znamená jako jít a vybetonovat jako další plochy, to jako úplně není ta cesta, kterou bychom chtěli jít. Druhá věc je, když se budeme koukat na ty dodateční parkovací místa, že vlastně dneska se mění i ten typ té mobility. Je velký trend elektromobility. Ale kde si to vlastně nabijete? Když bydlíte na sídlišti, tak si to nepíchnete do lampy. To prostě jako nemáte jakoby moc jako těch příležitostí, kde vlastně přijet domů a vlastně jako dobíjet. Jo? Takže jako je víc jakoby těch věcí, na které je možné se koukat. No a když se budeme koukat na ta sídliště, tak je mezi těmi výškovými domy relativně dost prostoru. To je jako docela zajímavé. Ale když jste se koukali na to využití nebo do jaké míry, jako tam jsou zóny třeba nějakého aktivního odpočinku a podobně, tak ono to jako není úplně jako efektivně jako využito, efektivně jako rozloženo. A já když jsem se jako na to koukal jako z pohledu to opravdu jako prakticky, jak to využít, tak typicky máte vlastně panelové domy vlastně proti sobě nebo do nějakého účka nebo mají tam nějaké jako nádvoříčko, které ne vždycky je jako dobře využito. A jak jste říkal, co je jako drahé, tak je prostě budovat ten parkovací dům, nebo úplně nejdražší je udělat samozřejmě jako několik patrů jako podzemního parkoviště, to jako známe, že to se jako dělá ve městech.
Což je škoda, protože v zahraničí, když půjdete do Vídně, kamkoliv, tak to tam prostě z toho minulého století mají a nám prostě ujel vlak v tomhle.
V tomhle možná jo, ale já bych to jako nevzdával, že jako třeba jeden z nápadů, který se bavíme spolu nebo bavíme se jako s jinými městy, tak je vlastně udělat parkoviště, které vlastně bude jako zahloubené, bude vlastně zakryté jako by tou střechou, ale tím, aby nebylo podzemní a vlastně nebyla tam drahá vzduchotechnika, požárníci a všechny tyhle ty věci, tak vlastně jako nebude zakryté vlastně jako celé, to znamená, budou tam nějaký větrací jako otvor tam zůstane. Umožní to vlastně na té střeše jako udělat nějakou rekultivaci, udělat tam hřiště nebo jiným způsobem vlastně vytěžit jakoby to místo, aby to nebylo jenom na to parkování. A vzhledem k tomu, že vlastně, když se podíváte na paneláky, tak oni vždycky jako mají vlastně jako výstup jako po těch schodech, že mají vlastně takové jakoby zvýšené přízemí.
Jo. To znamená, kočárkárna a podobně.
Přesně tak, jako, že bývá tam vlastně jako tak nějaký metr a půl, jako, do kterého se vlastně jako musí vystoupat. No a to je vlastně jako ta plocha, která jako umožní, aby to parkoviště o to bylo jakoby navíc a nepřesahovalo vlastně ten výhled jakoby těm lidem. No a pak se samozřejmě jako nabízí, jestli ten prostor, který by třeba vznikl jako směrem k tomu paneláku, není možné jako využít nebo nabídnout, pronajmout vlastně těm lidem, kteří bydlí v tom přízemí, můžou si tam udělat předzahrádku a tím vlastně jako výrazně jako zhodnotit, zkvalitnit jako to svoje bydlení, protože co si budeme říkat, ten, kdo bydlí v tom přízemí, tak má tam jako řadu negativ, tak tímhletím způsobem by měl vlastně možnost jako výrazně si jako zlepšit jako to své bydlení.
To je hrozně hezký nápad, my jsme diskutovali spolu jako několikrát, škoda se toho zatím žádný politik jako nechytnul, protože to je přesně podle mě ta nejlepší cesta, jak to parkování na těch sídlištích řešit, že by se nabídly parkovací místa přímo u toho domu a přitom by nerušili ten veřejný prostor, ty auta by byly schovaný někde pod nějakou zelení, to je podle mě jako úplně geniální. Umíte si představit, kolik by třeba tohleto mohlo stát, kdyby třeba se na to složili ti členové třeba toho SV a chtěli třeba se na tom podílet, chtěli by si ty místa takhle vybudovat třeba spolu s městskou částí. Máte představu vůbec, kolik by stálo vybudovat takovýhle jedno parkovací místo?
Tak samozřejmě ta detailní kalkulace, ta záleží jako na tom daném místě, na tom, jak vlastně velké by to parkoviště bylo, protože když to děláte pro 25 aut, je jiné, než to děláte prostě pro 100 aut a tak dále, takže tam samozřejmě ty rozdíly jsou. Určitě by to nebyl milion, jako se vlastně staví jako takové ty standardní podzemní parkoviště a nebylo by to 150 tisíc, jako vlastně dělá to povrchové, takže jako bylo by to něco mezi. A to samotné jako řešení by záleželo i na tom vlastně třeba kolik přístupů by tam vlastně ty obyvatelé chtěli a jestli by součástí toho vlastně bylo třeba dobudování těch zahrádek a nebo jestli by se vlastně v rámci toho řešilo nějaké to hřiště nebo jakým způsobem by vypadala ta rekultivace. Takže jako není na to jako odpověď na jednu z našeho částku, ale spíš bych se na to koukal, jako do jaký míry by to vlastně kromě jako by té finanční hodnoty pomohlo i ve zkvalitnění jako toho života v tom daném místě. Protože dneska vlastně tam máte spoustu těch lidí, kteří vlastně jsou nespokojení. Spoustu toho času prostě spálí tím, že musí někam jakoby dojít nebo se rozčulí kolem toho parkování a vůbec. A nebo i jako jakým způsobem, řekněme, jako v tom svém bytě ten čas tráví. Já třeba jsem dělal jako moc hezkou studii, která vlastně z Francie, která ukazovala rekultivaci vlastně panelového domu a bylo to postaveno jako na principu, že vlastně se udělala taková jako vysutá jako terasa. Představte si to, jako kdyby to bylo, že o několik metrů si vlastně jako prodloužíte ten byt, třeba o 5 metrů a vlastně tam máte takovou jakoby zimní zahradu a máte to vlastně odspoda až nahoru. A to mně přijde jako vlastně způsob, jak my dneska můžeme přemýšlet o tom, jak vlastně těm lidem jako pomoci jako v tom zlepšit jako ten jejich životní prostor, tak úplně stejným způsobem bych vnímal vlastně tuhle věc. A možná mohla být zajímavá otázka, jak to vlastně jako financovat, jo?
No to určitě. Já si myslím ale, že jako i ta spolúčast třeba těch lidí, co bydlí dneska těch panelácích, by byla teoreticky možná, protože když se podíváte na internet, kolik dneska třeba i tady na jižním městě stojí garáže, garážových domech, když se prodávají jako ty jednotky, tak to je vysoce přes 1 000 000 korun. A vlastně je to hnusná krabice někde právě těch 5 minut, 10 minut daleko od vašeho bydliště a ty lidé to stejně kupují. Takže tam podle mě ten prostor je. A pokud by to mělo financovat nějakým způsobem město, tak řekněte, vy jste vystudovaný ekonom, tak jak byste to ufinancoval?
Tak ten začátek toho projektu, ten je 100% o tom, že město musí prostě zafinancovat ten začátek, to znamená, aby
studie je nějaký projekt.
Přesně tak, aby se prostě udělala studie. Já jsem vždycky za to, když se dělá nějaký takovýhle projekt, tak je potřeba prostě zjistit ten zájem v té dané lokalitě. Opravdu prostě mít jako potvrzeno, že bude dost lidí, kteří budou chtít to parkovací místo. Ať ať si to koupit nebo si to pronajmout, je potřeba otestovat tu cenovou hladinu. Hmm. Ale z toho, co jste říkal, tak jako vzhledem k tomu, že ty parkovací místa tady vlastně jakoby nejsou, nebo já říkám tady, ale myslím jako na sídlištích nejsou, tak i kdybychom napočítali si, že to bude prostě každý pátý jako z toho domu, kdo by to chtěl, tak vlastně už se vyplácí pak vytvořit prostě několik desítek těch parkovacích míst. A nechám stranou jakoby ty věci typu elektromobilita. V nějaké fázi, ale určitě by mělo nastat, řekněme, nějaké rozdělení toho, že nějaká parkovací místa si lidé jako odkoupí, protože co si budeme říkat, pokud máte byt a vedle něj vlastně parkovací místo kryté, vlastně parkovací stání, tak to zvyšuje i jeho hodnotu, že jo? Takže jako tak to jakoby je. Ale určitě by město mělo počítat s tím, že část vlastně těch parkovacích míst si nechá a bude je pronajímat nebo bude je využívat prostě k tomu účelu, který bude jako dávat smysl jako pro ty občany v té lokalitě. Na co se nesmí zapomenout je, že když to vznikne, ten vlastně parkovací místo, tak on se o to někdo musí starat. To znamená, pak tam musí být nějaká jednotka nebo řekněme nějaká firma nebo zkrátka nějaký způsob, jak se stejně nějaký prostě ten poplatek jako tam musí vybírat, aby někdo tam uklízel, opravil světlo nebo když tam budou nějaká vrata, tak aby ta vrata fungovala, zkrátka jako tyhle ty věci. Ale věřím tomu, že kdyby to nebylo jenom město, tak dá se najít i fond, dá se najít jako kdokoliv, kdo by měl zájem vlastně investovat jako do něčeho, po čem vlastně ten zájem je, protože zase budeme říkat, jako v tržní ekonomice existuje zákon nabídky a poptávky a pokud něco dneska není, to pokud něco dneska jako v Praze chybí, teda samozřejmě kromě bytů, jako, tak jsou to parkovací místa a to znamená, že je to jako lukrativní věc, jako, která se dá prostě zhodnotit.
No tak musíme vytvořit na ty politiky dneska prostě tlak, aby si to uvědomili, že ty řešení jsou, protože když dneska poslouchám náměstka Hlaváčka nebo náměstka Hřiba, ty, co dneska vlastně rozhodují o Praze, o rozvoji, o dopravě, tak mi přijde, že za prvý je to nezajímá a za druhý, když už jako na to ta debata padne, tak říkají, že to jako nemá řešení, že to nikdo nevyřešil a že řešení prostě není. A u některých je to dokonce ideologický boj, že se snaží vlastně ty auta úplně z toho města vymístit. To vlastně lidem v fůzokách sebrat a mně to přijde trošku jako komické, protože samozřejmě měli bychom motivovat lidi, aby používali MHD, aby chodili pěšky, to je zdravé, já se snažím taky chodit pěšky, pokud je to možný po centru, ale samozřejmě máte situace, když máte nemocné dítě, potřebujete odvést k doktorovi, nebo senior, když jede prostě na chalupu, potřebuje tam odvést věci, tak jsou situace, kdy prostě to auto potřebuje téměř každý, málo kdo se bez něj obejde a já si myslím, že ty cesty je potřeba hledat a ono to není jenom o tom komfortu, ale dneska třeba právě na těch sídlištích je to často i o té bezpečnosti, protože my se denně setkáváme se stížnostmi třeba pražských služeb, že neprojedou na sídlišti popeláři. Mm-hmm. Což jako je nějaký malý trouble, protože přetýkají popelnice, ale jako nikomu se nic nestane. Když si představíte, že popelářské auto je stejně velké jako hasiči. A potom by se z toho neštěstí, že někde bude hořet a neprojdou ty hasiči, tak to už je jako velký malér. Takže ono to je nejenom o tom komfortu, ale dneska už je o té bezpečnosti. Takže si myslím, že by se to mělo řešit. Ale ať se nezacyklíme jenom u parkování, čím ještě jiným se snažíte zlepšovat vlastně život, jaký je ještě řešení, čemu se věnujete v Advancity, kromě parkování?
Tak Advancity vlastně říká, že pomáhá dělat z měst lepší místa pro život a vlastně tím, že já mám blízko k těm číslům a vlastně dívat se na to optikou toho, aby ty věci dávaly smysl, tak se snažím jako zamýšlet nad tím a nebo vlastně se i bavit vlastně z městy, s organizacemi státními o tom, jak vlastně vytěžit tu hodnotu toho daného území. A teď to vlastně nemyslím nutně jako finančně, ale že zkrátka, když už nějakou tu plochu, nějaké ty metry čtvereční se mají vlastně, mají se zabrat, tak aby to dávalo co největší smysl. Jo. A ten smysl je vlastně v tom, že pokud máte nějaké místo, kde chodí hodně lidí okolo, tak aby tam byla ta služba, která prostě přináší tu hodnotu. A nebo naopak, je-li to jako něco, řekněme, kde mohou být vydělávány peníze, aby byly použity na něco jiného, tak vlastně jak tam dát jako ten obchod spolu jako retailu, který prostě bude schopen generovat ty peníze jako docela dobré. Hezký příklad je, dejme tomu, když se dělá vlastně nová stanice metra, tak když děláte novou stanici metra, tak tam vlastně budete mít velký pohyb osob, tam bude prostě velký trafik. A Myslím, že v takovou chvíli je to hrozně hodnotné místo a není to nutně jenom proto, aby tam byly prostě ty obchody, ale může to být nějaké místo pro setkávání. Setkávání nejenom, že tam jsou vlastně kavárny, ale i pro pracovní setkávání. Můžete tam mít vlastně kanceláře, protože pro lidi, kteří bydlí na různých místech, tak aby to vlastně bylo jako dopravně dostupné, služby typu fitko a tak dále. A teď vlastně když to místo nebo prostě ten pozemek, který dejme tomu patří jako městu, se rozhodne, že tam se udělá něco třeba, co architektonicky bude jako velmi pěkné, tak vlastně jako přichází se o tu hodnotu, která by vlastně jako byla vytěžená z té dostupnosti. Jo. Takže jako je potřeba jako se na to koukat, jak vlastně vyvážit to, že uděláme něco, co bude prostě kulturně jako velmi jako pěkný, velmi jako zajímavý. Ale na druhou stranu jako vlastně to z hlediska využití jako toho území nic moc jako nepřinese. Jo. Takže hezký příklad je třeba Stříškov. Jo. Vlastně na Stříškově tam je taková ta, mluvím se, plachetnice. Fakt to vypadá hezky, mně se to jako by líbí.
Jako ta se, myslím, že to je.
Jo, je to jako moc hezký, ale jako z pohledu jako vytěžení ty hodnoty toho území, je to vlastně tak, že pro ty lidi, kteří tam bydlí v okolí, tak to vlastně nic moc jako nedává. Jo. Že jako asi, kdyby tam byl 7-patrový dům, tak jako to třeba nebude tak pěkný, když architekti jsou prostě jako skvělí, umí vymyslet jako úžasné věci jako s těma barákama, takže by vymysleli, jako, že by to vypadalo skvěle taky. No a prostě by to pro to území tam jako něco mohlo těm lidem přinést. Takže jako tohle jsou jako jiný typy věcí, na který se koukáme.
No to je úžasný, protože kdyby takhle přemýšlela většina developerů, jak vy říkáte, tak by to byl tady ráj na zemi. My spíš na tom sídlišti, kde se na Praze 11, když se k ní vrátím, máme spíš zkušenost, že když se tady něco staví nového, tak ten developer má to slovo vytěžit opravdu jenom jako finančně, postavit, vydělat, utéct, nechat to na pospas, což si myslím, že je velmi špatně a měli bychom všichni působit na ty investory, developery právě tímhletím směrem, že vytěžit neznamená jenom vytěžit území finančně, ale vlastně nabídnout tam něco tím lidem, což už někteří z těch velkých to jako chápou. Máme tady některé investory, kteří jako chtějí právě postavit celou novou čtvrť, chápou, že je tam potřeba zafinancovat školu a tak dále, ale je jich pořád, řekl bych, méně než těch, kteří vlastně si koupí někde nějakou kotelnu, prostě sídliště a řeknou, tak teďka na tom udělám 12-patrový věžák, co nejlevnější, co nejvošklivější, žádná architektura, prostě to prosadím, prodám, vydělám a jdu pryč, tak doufám, že se bude dařit společně takhle edukovat ty investory. A ještě se vrátím k tomu metru, to je hrozně, hrozně vtipný dneska v Praze, jak to té Praze vlastně jako nejde. Jo? Jako na některých těch stanicích už vznikají třeba toho Dčka, co se jako staví, zajímavý studie, ale já jsem třeba úplně v šoku, že my vlastně razíme tunel, až je naplánovaný až vlastně do depo Písnice, úplně na konec té Písnice, a vlastně v té Písnici ta Praha zatím nevlastní pozemky a vlastně ani netuší, co bude nahoře nad tím povrchem. Takže my máme vyprojektovanou díru zemi, která bude stát 100 miliard korun daňovými poplatníky, a město vůbec netuší, kde nad tím bude ta stanice, jestli tam bude nějaký autobusák, jestli tam bude nějaký P+R parkoviště, protože tam nevlastní pozemky. To je úplně tristní, jak se to vlastně plánuje, a přitom si vezmete, že metro D začalo vznikat někdy v 80. letech. Začneme stavět a nemám vyřešený to, co je nad tím.
Já si umím představit, že taková situace, jako může být. To, co mě tam spíš jako zaráží, je vlastně jako to rozmyšlení, jako vlastně to napojení, jako k čemu to bude dobrý, jako jak to vlastně jako provážu třeba jako na druhou stranu.
Protože tak logicky, dívat, jako konečná stanice, tak to by mělo být nějaký autobusový nádraží na Středočeský kraj, měl by to být P+R parkoviště a tak dále.
No mělo, no, že jo, ale já jako chápu, že třeba ty pozemky město jakoby nemá, ale jako mělo by to být jako už jako rozmyšleno, mělo by to být vlastně spočítáno, jak to vlastně pomůže, ale pozor, ale i tím druhým směrem, to znamená, ono se to razí jakoby od města, ale jak to tam vlastně to Dčko bude jako napojeno. Já třeba nejsem jako v takovém detailu, ale furt nějak jako žiju jakoby v tom, že by to možná mělo končit jako na hlavním nádraží, což vlastně nevím, jestli v tom projektu je, že ono to končí někde kolem náměstí Míru.
Dneska se vlastně uvažuje jenom Pankrác Písnice a vlastně ta druhá, to pokračování na náměstí Míru, tak je jako nějaká vize, ale dneska to ještě není vlastně ani jako zprojektovaný ke stavebnímu povolení a podobně. Praha na to nemá v tuhle chvíli ani jako finanční výhled. Takže ano, uvažuje se, že to vlastně bude od té Pankrác Pankráci na druhou stranu toho centra, ale to je opravdu jako daleká hudba budoucnosti. Nejdřív se zprovozní, pokud vůbec někdy ve 30. letech nebo 40. letech uvidíme, jak to půjde rychle tato etapa Pankrác. Možná jenom Libuš, protože do té písnice to zatím jako není vyřešený úplně a potom možná jednou se to bude do toho centra. Jo.
Já si myslím, ač je to prostě jako problematický projekt, že je perfektní, že se prostě něco takového staví, to je jako jednoznačně. Za mě jako druhá taková věc, která je extrémně důležitá, prostě vázne strašně dlouho, tak je vlastně Pražský okruh. Hmm. To je jako obrovská bolest, jako jak na severu, tak vlastně jako na tom východě. A myslím, že by měla být jako opravdu obrovská priorita to dotáhnout, protože vlastně ta magistrála, to centrum je zašpuntovaný opravdu jakoby tím, že ty lidi vlastně nemůžou jet někudy jinudy, takže no to hrozně bude ve městu.
Dneska třeba náměstek Hřib vám řekne, že okruhy centru nepomůžou a že to nemá smysl. Já si myslím to samý, co vy, že prostě to je absolutní ostuda, že po 34 nebo 5 letech po revoluci nemáme dobudovaný Pražský okruh. Ono to je totiž problém ten, takové té kolektivní neodpovědnosti a vymlouvání, protože opravdu to nestaví Praha, on to staví ministerstvo dopravy, reálně potom ŘSD, ale Praha k tomu zase musí nějakým způsobem vykupovat pozemky, domluvat ty městské části, ty dohody v tom území, takže on to je takový složitý spletenec z odpovědnosti a vlastně 30 let se vždycky někdo vymlouvá na někoho. Zaplať pán Bůh, musím říct, že teďka už, pokud se nepletu, tak už se soutěží zhotovitel aspoň na ten úsek 511 mezi vlastně D1 a D11 na Černý Most, což velmi uleví tady jižnímu městu Spořilovu, zaplať pámu za to, ale právě třeba ta severní část okolo Soudola, tak to je pořád v nějakých studiích, že se to pořád přemalovává, ustupuje se tomu Soudelu, Chabrům a dalším. Mně to přijde úplně šílené, že třeba před 5 lety Chabry, Soudol si řekli nějaké podmínky, že to chtějí nějak jinak. Ono se to za těch 5 let přemalovalo, stalo to desítky milionů korun ty projekty. Dneska máme hotovou novou variantu a oni znovu řeknou, že s tím stále nesouhlasí. To je prostě jako šílené, v čem dneska vlastně žijeme, jaké jsme dali možnosti třeba u těch liniových staveb na ty odvolání těch obcí a těch spolků. Vlastně nejsme schopni tohleto postavit a na tom podle mě všichni proděláváme a potom přesně je to problém toho centra, kde my říkáme, měla by se humanizovat magistrála, mělo by se zavřít nábřeží pro auta, spoplatnit, ale vlastně kudy ty lidi budou jezdit, když nejsou ty okruhy, že?
Rozumím, no. Co je jako taková další, zatím jako nevytěžená příležitost, tak je samozřejmě železnice. Jo. To znamená, my máme poměrně hustou síť. Po Praze víte, že těch tratí je jako relativně dost. Správa železnic má řadu vlastně jakoby nápadů, do čeho se může pustit. Je tam ta idea vlastně té rychlodráhy. V tuhle chvíli probíhá jako moc pěkná jako rekonstrukce, teda z mýho pohledu v Holešovicích, kde vlastně se zvedá jako estakáda. To bude perfektní, to myslím, že se jako fakt jako povede. A myslím si, že vlastně ta podpora by měla směřovat i k tomu, jak vlastně propojit tu železnici s MHD, když se podíváme třeba například hlavního nádraží. To je možná pohled jako hodně do historie, tak vlastně tam se udělal ten vlak, který končí, který má jakoby nějaké napojení vlastně na metro, ale je tam taková jako strastiplná cesta, jako spíne v té tramvaji přes ten Sherwood. To jako každý, kdo prostě jako tam tudy prochází, jako nerozumí tomu, proč je to vlastně tak daleko. A my takovýhlech jakoby křižovatek, jako nedomyšlených, jako nedotažených máme jako spoustu. A teď vlastně, když se budeme bavit, že jo, samozřejmě o nějakým jako vytěžení jako hodnoty toho místa, tak v rámci jako dopravy pro ty lidi i ta konektivita a ten čas má tu největší hodnotu. To znamená, jako, je jako skvělý o tom přemýšlet tak, že vlastně, že to pro ty lidi jako funguje, že prostě mají tam tu zónu, kterou projdou, ve které jako nejsou dlouhou, dobře jim to vlastně navazuje na sebe ty spoje. A teď vůbec nechci jako kritizovat jako to, jak je to jako vytvořeno, protože ono to není jednoduchý. Jo. To je jako prostě všechny ty jízdní rády a podobné věci, aby na sebe navazovalo, ono se to mění, že zvyk lidi se mění, ale prostě neseme si sebou tady jako nějakou historii jakoby míst, jako takových jako lokalit, které prostě dotaženy jakoby nejsou. A přijde mi, že je hrozná škoda jako nevyužít právě jakoby ty vlaky, protože podívejme se jako do Belgie, podívejme se prostě do zemí, které jsou jako na západ od nás, a tam se s tím vlakem jako hodně pracuje, jo, že hodně lidí vlastně opravdu jako dojíždí z té větší dálky. A když se pak budeme zamýšlet nad těmi vlastně dojíždějícími ze středočeského nebo i z dalších krajů, kteří vlastně jako v dopravě tu Prahu jako zahušťují, a je jedno, jestli přijedou a nechají auto až v centru nebo v nějakém širším centru, tak pro ně se to furt vlastně hrozně vyplatí, protože vlastně ta alternativa pro ně není jako časově dostupná, a co si budeme říkat z pohledu jakoby těch financí, se pořád vyplatí buď teda nechat to někde v centru v Prahy a párkrát dostat pokutu, a nebo si dokonce i to parkování vlastně jako zaplatit, protože vlastně, a teď aby někdo nechyt za slovo, ono jako není jako zas tak jako drahý, když si to najdete dobře, jo, takže možná bychom jako měli přemýšlet o tom, že když máme ostavní parkoviště na kraji Prahy, tak je budeme tak, aby byly fakt jako dobře dostupny na ty další věci, no a aby vlastně nestály skoro nic, protože když nebudou stát skoro nic, tak vlastně ty lidi nebudou řešit, jestli tam zaplatí 50 nebo 100 korun. Ale vlastně jako pro ně je to jenom jakoby ten čas.
Já naprosto souhlasím, a samozřejmě my třeba s těma železnicemi máme problém, to je další věc, v čem Česká republika a metropole Praha vlastně zaspaly, protože dneska třeba některé ty zásadní tratě, třeba jako z Kolína, Českého Brodu přes Běchovice, právě na to hlavní nádraží na Masaryčku, tak jsou ve špice ráno tak plné, že se tam nejenom jako nevejdou další cestující, ale už není možnost tam ani přidat další vagon, nevejde se na ten peron, není možné zkrátit ty intervaly kvůli bezpečnosti, takže je potřeba zkapacitnit, postavit další koleje, v tom jsme také zaspali, a já si myslím, že právě s tím parkováním je to koncepčně celých těch 30-40 let děláné špatně, že ty odstavné parkoviště by právě měly vznikat hlavně v tom středočeském kraji, co nejblíž tomu bydlišti těch lidí u těch vesnic, to znamená přímo třeba v Kolíně, v Českém Brodě by měly být ty odstavné parkoviště, aby ty lidi jednoduše a komfortně přesedli na ten vlak, dojeli až na tu Masaryčku, ono by to i pro ně bylo jako lepší. Ale to bychom si mohli povídat takhle do nekonečna, vy máte úžasné nápady. Neuvažoval jste, že vstoupíte do politiky náhodou, protože přesně takovýhle vizionáře si myslím, že by ta politika potřebovala.
Já musím ze sebe říct, že já budu hrozně šťastný, když budu moct vlastně politikům nosit ty nápady, nosit čísla, nosit vlastně podklady a pomáhat jim vlastně dělat jako dobrý rozhodnutí založený na datech. Já sám do politiky se úplně necítím, protože vím, že každý to rozhodnutí vždycky dělá nějakou skupinu šťastnější, nějakou skupinu lidí jako nešťastnější. A řekněme, já mám za sebe mám takovou jako jasnou představu, jak by to jako mělo být, a asi by mě moc netěšilo, že jako nějaká skupina těch lidí je prostě nešťastná, takže radši zůstanu u toho, že přinesu ta data. Pomůžu dělat jako pomůžu v tom, aby se dělala jako ta dobrá jako rozhodnutí s datama.
Na závěr mám ještě jednu otázku. V Praze za vás auto nebo kolo?
Za mě kolo. Já používám sdílený kola, používám je rád, používám rekola, takže děkuju, protože mně přijde, že ty vlastně vznikly z ničeho, byla to perfektní myšlenka, opravdu jako odpracovaná jako ze spoda, takže tam jako zdravím organizátory tohodle, moc jako fandím. To neznamená, že vlastně další služby na ty sdílený kola, že jim jako taky nedržím palce, to jako ne. Jediný problém, jako který tam mám, tak to je, že hold člověk, když se nechce v létě jako spotit, tak vyšlapat na ty Vinohrady jako je trošku jako problematičtější, no, ale tak to se nedá nic dělat. No.
Aleš, já strašně děkuji za náš rozhovor a doufám, že se společně podaří snížit aspoň o něco ten čas, těch 25 hodin ročně, co jste říkal, že stráví řidiči aut hledáním parkování. Budeme hledat řešení, jak to společně zkrátit.
Tak děkuji moc, Ondřej. Tak budu držet palce, aby ty rozhodnutí padly a nějaké studie, projekty se nachystaly, protože to je ta cesta, jak to posunout dál.
Díky, naschle.
Naschledanou.